Etmeyer Adatlıq Radiyesi. Döyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 28 sentyabrı, Heptanın 6 günü. Heptanın cem programımızı dinlemeye çağırıyor. Onu Praga Dak Stüdyo'dan men, Yoksun Anı Urvan alıp barıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Adatlıq'ın web sahipasında en köp okulun havarların asını 5. günün gün ortağının akı körközlülere göre Berdim Hümedov halk maslahatını geçiriyor. Adamlar alı dediyar. Eskerlerin yatak çaylarında mör möcekler köpölüyar. Şahsı düdümün arasında deri keselleri yayrayar diyen atlen çap eden havarlarımız çekiyar. Şeyle de Türkmen oppozisiya vekilleri Washington'la siyasi ustaların akvarını ünsü çektiler diyen atlen çap eden sökvet döşlüğümüz köp dinlenipdir. Bu sökvet Davatı hareketinin lideri Murat Kurbanov bilen geçirildi. Adatlıq'ın okuzuları ve dinleyicileri halkara havarları bilen hem köp kılıklanıyorlar. Sonun bilen bağırlıkta bu kepte günlük orda Urus'un mevzumu bilen Zelenski Bemga'nın baş assambleyasına yüzlenir. Rusya, Ukrayna, Hova zarvalarını uyar. Zelenski Biden'e yeniş meyil namasını ayan ediyar diyen atlen çap eden havarlarımız en köp o kolonların beyaşlığına verdi. Hormatlı dinleyiciler, Adatlıq'ın havarları bilen bağırlıkta öz fikirlerinizi, belliklerinizi yazmağı, aytmağa çağırıyar. Adatlıq'ın adat fikir aytmak mümkünçülüğünü elden vermen. Hormatlı dinleyiciler, Heptanın zemini kardeşlerimiz Farangiz Nacibullah ile Hursant Hurramov'un şu hepte Merkezadi devletlerinin Şolsanlı Türkmenistan'ın Oğuzhanistan'ın Taliban yolbaşçılığındaki hükümeti ile kuruyan katnaşıklarına eden sıyını ile devam ettiriyoruz. Merkezadi devletleri adam hukuklarının ayrılgınç bozulmaları sebepli halkarı cemiyetçilik tarafından yazgarlayanlığına karamazdan Oğuzhanistan'ı hüküm süreyen Taliban ülen katnaşıklarını putalandırıyorlar. Komşu yurtlar Taliban hükümetini resmi taydan akrar etmeseler de onların kaviri bu topları terör uğramalarının sanığından çıkarıp rejim bilen ulu hizmettaşlık şeritnamalarına kol çekti. Merkezadi yurtları Taliban hareket tarafından dolandırılan günörtü komşusu Oğuzhanistan ile katnaşıklarını giyinletmek için edime ediyorlar. Olar Taliban'ın barka beter çeklenirci siyasetini, hususan ayarların hukuklarının bozulmalarını seyretmeyerler. Şu ayın başında Kırgızistan Taliban'ı terör kurumlarının sanığından ayırdı. Türkmenistan olsa iri gaz geçirici taslamasının üstünde Oğuzhanistan ile hizmettaşlığını devam ettirdi. Özbekistan'ın Premier Ministeri şu yılın Ağustos'unu Oğuzhanistan eden saparının çeğine kabul ile 2,5 milyar dolarlık hizmettaşlık şerit namalarına kol çekti. Kırgızistan'ın Dışişleri İşleri Ministeri Cinbek Kulubayev 6. sentyabrda bu çarenin sevitte durnukkulluğun üptün edilmeğine ve herkı devam ediyen gepleşiklerin bundan velakta östürülmeğine gönüktürülendiğine aitti. Türkmenistan'ın ve Taliban'ın resmileri 11. sentyabrda Türkmenistan, Oğuzhanistan, Pakistan, Hindistan yani topuk gaz geçiricisinin taslamasının yanadan diklenişi münasebetli davara çarelerini geçirdi. Bu taslama Türkmenistan'ın günörtü adıya her yılı 33 milyar kub metre çenli tevhiyi gaz aktırmağa niyetleniyor. Türkmen serhedindeki Serhedavat şehrine geçirilen davara odolku prezident, her kuvaltı ören tesirli halk maslahatının başlığı Kurbanguly Berdimuhamedov katnaştı. Oğuzhanistan'ın delegasyasına olsa Bemga'nın sanksiya sanığında duruyan Taliban yolbaşçılığındaki Oğuzhan hükümetinin başlığının vazifesini yerine getirici Morlu Muhammed Hasan Ahunt yolbaşçılık etti. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov bu davaralara vize arağı arkalı katnaştı.
Topuk taslamasının takminan bahası 10 milyar dolara bara vardır. Ol varıp 1990 yıllarda tayarınılsa da Oğuzhanistan'daki urus ve durnuksuzluk sebeple yerine yetirilmedi ve kayta sona koyuldu. Türkmenistan uzunluğu 1800 kilometrelik gaz geçiricisi hazırki vaqtda pul yetmezçiliginden kötönyen Aşgabat üçin nağıt girdijiniň möhüm çeşmesine öwrüler diýip umyt edýär. Oğuzhanistan mundan her ýyl 500 million dollara goly tranzit tölewlerini alyp biler. Bu bolsa onuň büdjetine çynnyqy kömek eder. Emma Gunwatarın Taliban administrasiýasyna garşy sanksiýalary we Kabul hökümetiniň resmi taýdan ikrar edilmezligi sebäpli topq taslamasının geljegi süpkeli bolup galýar. Bu bolsa taslamanyň maýlylaşdyrylmagyna we may guýumlaryna päsgil berip biler. Dünýäde hiç bir ýurt Taliban hökümetini resmi taýdan ikrar etmän gelýär. Avgust aýynda Özbekistanyň premier-ministri Abdulla Aripow kabula resmi sapary bilen bardy. Munyň özü Taliban 3 ýyl mundan ötel häkimeti geleninden bäri Dasar yurt hökümet ritmisinin en yukarı dereceli saparı boldı. Saparın devamında Özbekistan'ın ve Taliban'ın vekillerinin energetika, ova hoculuk ve senaat buduklarında 2,5 milyard Amerikan dolarına goloy may goyum ve suda şertnamalarına gol çekendigi xabar verilyar. 2023 yılın avgustunda Oğanistan bilen Kazakistan iki taraplayın suda harit dolonsoğunu 3 milyard dolara yetirecektiklerini xabar verdiler. Merkezi Aziyanın en ulu iqtisadiyetine iye olan Kazakistan, Sevitli Talibani terror kurumalarının tanıvından çıkaran ilkinci yurt oldu. Yurdun Dasari İşler Ministerliği bu kararı 2023 yılın dekabrında ıqlan etdi. Taliban hakimiyeti qaytip gelenden son Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan derrew kabul bilen ara gatnaşygy yolu koysa da, Tajikistan Merkezi Aziyada täze owan hakimiyetlerine karşı Berk tutmalıp baran yeke tak yurt boldy.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, Merkez Aziýa döwletleriniň Sultanaty Türkmenistanyň Owganistanyň Taliban ýolbaşçylygyndaky hökümeti bilen gurýan gatnaşyklaryny synymyz dinleýärsiňiz. Duşenmäniň durumyny Owganistanda ýaşaýan etnik täzikler bilen bagly etniki, dil we taryh gatnaşyklar sebäp bolýar. Olar esasan puştunlaryň gol astyndaky Talibany garşykýarlar. Emma Täzikistan hem Talibany garşy alyp barýan siýasatyny ýumşadan ýaly görnýär. Täzikistanyň ekspertleri muny hakykaty kabul etme kökmünni häsiýetlendirdiler. Täzikistan kawuly elektrik energiýasyny eksport edýär. Şeýle hem Duşenbe Serhet şäherlerine bir näçe bazar açdy. Ol ýerde iki tarapyň hem söwdügärleri harit satýarlar. Şeýle de hökümetleriň Owganistanyň territoriýasyndan Täzikistana garşy hüjüm goraýan jeňçilere garşy göreşde hyzmatdaşlyk barada pikir alyşýanlygy habar berilýär. Duşenbe bilen kawuly Täzikistanyň söwgüşçileri özüne çekýän İslam döwleti Khorasan terror toporunu yenmek meselesinde umumi behvit türleştiriyar. Owganistanyň habar beriş serişteleri avgust aýynyň ahyryna Täzikistanyň Milli Howpsuzlyk goýunça döwlet komitetiniň ýolbaşçysy Saýmuddin Ýatymowyň Talibanyň razwedkasynyň başlygy Abdul Haq Wasik bilen duşjanlygyny habar berdiler. Bu habarlary Täzikistanyň häkimetleri ne tasdiklediler ne de inkar etdiler. Adının tutulmağını istemeyen Täzik eksperti Adatlyk radiosuna Täzikistanyň Owganistan bilen uzun ara çağının bardığını, terrorçuluklu hücumların kovpunu ve iktisadi vekvitleri göz önüne tutup Täzik hakimiyetlerinin Taliban bilen geyesiyat hizmettaşlığa gitmekten başka çaresinin yoktuğunu aitti. Kâr bilirmenlerin tasdiklemeğine göre, Duşenmenin Taliban hükümetine olan karayışının ütkemeğine Hıtay ve Kazakistan belli derecede tesir ediptir. Almaty'da iyun ayında geçirilen kollektivleyin hopsuzluk şertnaması kurumasının yukarı vezipeli resmilerine yüzlenip Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev Talibani uzak mühletleyin faktor deyip adlandırıp her Owganistan ile sevda iktisadi hizmattaşlığı östürmeğin vazip tığınlıktadı. Hormatlı dinleyiciler, kardeşlerimiz Farangi Nacibullah ile Kursant Kurramfun Merkez Aziya devletlerinin Sultanı Türkmenistan'ın Owganistan'ın Taliban yolbaşçılığındaki hükümeti bilen uğrayan katnaşıklarını eden Sinin'in tercümesi bilen tanıştınız. İhem Türkmenistan'ın Taliban rejimi bilen kuruyan katnaşıkları var adı size nekili pikir karayışlar var. Özverliklerinizi telefon edip kem, yazıp kem iyi verip bilersiniz. Kepten'in zeminini leyersiniz. Türkmenistan 27 sentyabrda Karasılığın 33 yıllığını bayram etti. Adat dolşu yali bayramçılığın öngü sirasında yeni örgede halk maslahatı geçirildi. Adatlığın havarçısı 24. sentyabrda geçirilen yığınağın ilat arasında öngünün alada dörü dönlüğünü havar verdi. Türkmen devlet havar kurulugu yurt karasılığının 33 yıllığının öngü sirasında geçirilen umum milli forumun gün tertibine ilatın bahtiyar ve avadan durmuşunu üpçün etmeği yurdun mundan öýlekde ösüş we arawaşlyk ýoly bilen üstünlükli öňe gitmegine gönükdirilen möhüm meselelerin giýrizlendigini anyklaşdyrman habar berdi. Gurbanul Berdimuhammedow öz çykyşyny mektebe çenli çağalar idaralarynyň we orta mekteplerin sanyny köpeltmegi, mümkinçiligi çäkli çağalar bardaky işleri kämilleşdirmegi, olar bilen işleýän muallimleriň hünär derejesini ýokarlandyrmagyň möhümdigini belledi. Nowatdaky halk maslahaty zähmet migrasiýasyndaky enelerin ýyza galan ayrılıkta ululayan çağalarının beden ve ruhu yağdaylarından barhaken alada üldüreyen vaktinine geçer. Devlet değişikliğindeki kavar kurulugu ilatın yüzveyiz olayan meselelerini, başka fikirli adamların güç filen basılıp yatırlayanlığını ağlaman bu çarenin hakiki halk hakimiyetinin kadimden geleyen milli değerleri esasında geçirilenini, onu cemiyetin ehlik atlaklarının, vekillerinin, talip yaşların, hormatlı yaşulların ve kümüş saçlı enelerin çağırlandığına etti. Devlet havar seri istelerine aydılayan övgül sözlerden tapavutlulukta, kararsız nesirlere fikrini aydayan sultanını sosyal medyada öz nâgileliğini bildiriyen adamlar, yurtta adat olan il çarpılayan yığınakların, beyleki meczur çarelerin katı yağdadanlığına ediyarlar. Adatlığın havarçısı 23. sentyarda Balkan sevtinin medeni dişkarlarına salgılanıp, sevtin bücce dişkarlarının monarkiya esaslanayan devlet dolunursunu vaat ediyen oyunu tomoş etmeğe meczur edilenliğini havar verdi. Marwil aýtynda habarçymyz bolsa, bir günüň adamlaryň ertirki boljak ýygnakdan öňünden alady diýenligini aýtdy. Onuň sözlerine görä, sewtiň adamlary toýlarda, sadaka, pata ýerlerini, mesjitlerde hem hökümetiň geçirjek ýygnagyny adamlara bäkwitli bolmadykdyr, kanuny gol goýulmak ähtimallygynyň howatyrlanýarlar.
Mundan öňki ýyllarda hem görüp gelsimiz ýaly, biziň agy suwumyzy 50 tengeden bir manada galdyrdylar. Iki tane aktakal ýaşula bir zat sowgat berip, agy suwuny bir manat etsek bolarmy diýdiler, goldap çapak çalyp razylaşdylar. Häzir sol çapak çalyp goldan ýaşulular we olaryň dogun garandaşlary ejir çekýär.
Dip mesjitleriň ýerine habarçy bilen gurulýan ýaşula aýtdy. Adatlygyň habarçysy olan bu hili maslahatlara gatnaşyp görenler ýaşuly bilen hem söhbetde şorly.
Bizin aýtmaly sözlerimizi 10 gün öňünden ýat tutturup soňundan video ýazyp edýärler. Ýat tutturulan sözlere daşynan bir söz goşmak hem ýa ondan bir söz aýyrmak hem bolmaýar. Hemme zat protokolda ýazylşy ýaly bolmaly.
Dip anonimlik şertinde gurulýan ýaşuly özlerini günä ýokdugyny öňe sürdi. Adatlyk bilen gurulýan adamlaryň beýri hökümetden nägili adamlaryň ören kännigini, ýöne türme howpy sebäpli muny açyk aýdyp bilmeýänliklerini aýtdy.
Häzir 736 adama amnistiýa berip türmeden bosatdy. Ol 736 adam bir aýda basylýar. Gaty az adama amnistiýa berdi. Biz Ýagny Türkmenistanda ýaşaýan adamlaryň ählity jenayetkär, diňe Berdimuhammedowlaryň tohumy jenayet edenok, birem ýokary wezipli adamlaryň ýakyn howsarlary jenayetkär diýilmiş. Biz bu hökümetden gaty närazy.
Dip adynyň aýdylmazlygyny soran ýaşaýjy aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa, ýurdun iki palatali parlamenti, Milli Geňeş 2023-nji ýylyň ýanwaryna ýeki palatali ulgamy urulyp, giň ygtyýarlyklary bolan halk maslahaty gaýtadan dikildirildi we prezident Serdar Berdimuhammedow karary esasynda öňki prezident Gurbanuly Berdimuhammedow täze halk maslahatynyň başlygy boldy. Bu maslahatyň işi birinji prezident döwründe hem bolşy ýaly halk tarapyndan saýlanmadyk adamlaryň bir ýolbaşçynyň agyna garap hiç ýer maslahaty gazanyldy diýilýän üstünlükleri ýene örgedek tassyklama bilen dowam etdirilýär. Bu görnüşde geçirilýän we halkyň adyndan berilýän maslahatlar mundan öň Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowy ömürlük prezident diýip eglan etmek, ýylatyň mut elektrik energiýasy, gaz we suw bilen üpçün edilmegini yatırmak, Niyazov'un canını kastetmek sinansıgı diyleyen cinayi dişinle ayıplanayanların akvalını keskitlemek gali başlangıçları bilen tarihe girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýarsyna. Türkmen oppozisiýa aktivistleri 25-nji sentýabrda Aşgabatda geçirilen halk maslahatynyň ideýanynyň we 27-nji sentýabrda berilenjek garasyzlyk gaýramçylygynyň öňe sýyrasynda Türkmenistanyň Washingtondaky elçixanasynyň öňünde protest geçirip, adam hukuklaryna hormat goýulmagyny we siýasy suwlaryň azat edilmegini talap etdiler. Şeýle de şol gün Türkiýanyň elçixanasynyň öňünde geçirilen demonstrasiýada bu ýurdun türkmen rejiminiň tankyçylaryny barha köp ýygyny Türkmenistany deportasiýa etmeginden alada berildi. Kardeşim Merdan Sarif bu çäreleriň guramçysy Döwleti oppozisiýa hereketiniň lideri Murat Gurbanow bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy.
Murat Gurbanow, bu demonstrasiýada haýty meseleleri gowgandygyňyz barada gurrun beräýsiňiz. Näme sebäpden anyk şu ýagdaýlara üns çekmek tilediňiz?
Şu günki manifestasiýa iki sany ilçihananyň öňünde geçdi. Birinji manifestasiýa saat 11:30-da Washingtonda ýerleşen türkmen ilçihanasynyň öňünde geçirildi. Soň bolsa saat 10:30-da biz türk döwletiniň ilçihanasynyň öňünde manifestasiýamyzy dowam etdik. Türkmenistanyň ilçihanasynyň öňünde geçirilen manifestasiýanyň esas maksady şundan ibaret. Türkmenistanyň siýasy tarapyndan bi-kanun ýagdaýda basylan watandaşlarymyzyň gowlugy we ikinji mesele Türkmenistan'daki bir kanun yağdaydı. Yani şu güneye suudu edilmedik. Türmede yatan adamların kolu oldu. Türk devletinin iç kanatının önüne geçiren manifestasyonun esas maksadı Türkiye'daki deportasyonlu kampta yatan adamların kolu oldu. Biz Türk hükümetini adaletli ve kanuni hareketlere çağırmanı istedik. Bize gelen haberlere göre son 9 ayda Türkmenistan'da ve Türkiye'de Türkmen cemiyetinin aktif adamlarına Karşı batışlar köpüllü. Türk hükümeti olur Türkmenistan'a deportasiýa edýär. Türk hükümeti Türkmen grajdanlara deportasiýa edenine onun haklarını bozýar. Advokatlar Albana ruhsat beren ok. Käwagt Türk hükümeti kanuny garamazdan Türkmenleri 24 saatda deportasiýa edýär. Yani şonuň üçin biz şu geçirilen manifestasiýada bütün dünya gurumalary ve ötün azat demokratik hükümetleri Türkmen ve Türk hükümetine batış edip halkara konvensiyaların düzgünlerini berca ettirmegine çağırdık.
Näme sebäpden Amerika'da protest geçirmegi taýlap aldyňyz?
Biz Amerika'nın Birleşmiş Ştatlarına, yani Washington'da ve New York'ta manifestasiýalar geçirilmeginiň esas manysy birinjiden Washington'da dünyanın esas diplomatik gurumalary yerleşýär. Ve Washington'da manifestasiýa geçirilmeginde onun ünsünü çekmek bize hasan zat bolýar. İkinciden, şu günler New York'ta Birleşen Milletler Kurumatı'nın baş asambleyasının 79. sesiyası geçer. Şol sesiya, köp devletlerin prezidentleri ve diplomatik kulluğunun yolbaşıları katlaşar. Şol yağlı baş asambleyası geçirilene bir topar yolbaşıların Türkmenistan'daki hükümet tarafından adam hukuklarının bozulayandığına ünsünü çekip bolyar. Washington'da ve New York'ta manifestasyaları bizim aktif grajdanımız geçiriyor. Benim soruları kollap yürüyte Fransa'dan geldim. Biz Washington'da ve New York'ta üyüşüp manifestasyonları geçirmemizde bizim halkımız öz adalatlarını almak görüşünde. Halkımıza motivasyon olsun deyip ediyoruz. Biz vatanının daşta olsak Türkmenistan'ın aktif adımlarıyla üyüşüp Türkmenistan'la ki vatandaşlarımızı kollayandığımızı görüyoruz.
Siz odar hem sonu mengdes protestleri geçiriptiniz. Siz häzirki demonstrasiýanyz bilen anyk haýty maksatlara gadanmagy göz öňünde tutýardyňyz. Öňki aksiýalaryňyzdan häzire çylny netijeler boldymy?
Dogrudanam, biz her ýyl Washingtonda we New Yorkda bir näçe rek manifestasiýalar geçirýärdik. Elbetde, her bir manifestasiýanyň öz tematikasy we maksady bar. Häzir geçirilýän manifestasiýalaryň maksady Türkmenistanyň adam haklaryny we hukuklaryny bozulýanlygyny görkezmek. Ve bütün dünya cemiyetinin Türkmenistan'daki adam hukukları zararlı dören problemlerine ünsünü çekmeklik. Türkmenistan devletine bütün dünya kurumları tarafından basışları köpürtmek. Yine şu maksatları biz göz önüne tuttuk. Bizim önkü geçiren manifestasyonun neticesinde Türkmenistan hükümetine Birleşen Milletler kuruması tarafından ve beylikli adam hukukları koruyan kurumları tarafından basışları biz köpürttük. Haçanda Birleşen Milletler Kurumasının vekilleri Türkmenistan hükümetiyle duruşsonlarına Türkmenistan'ın hükümetine adım hukuklar boyunca köp soru verdiler. Sizin bilişiniz yani Türkmenistan hükümeti şol berilen soru cevap vermeyene boşludur.
Görnüsünden protestlere degişlilikte köp adam gelmeýär. Siz bu ýagdaýlary nähil düşünýärdiňiz?
Daşalyňda gurulýan manifestasiýalaryna adamyň aktiw gatnaşmaýandygynyň diňe bir sebäbi bar. Haçanla watandaşlarymyz protesta ýa-da manifestasiýa gatnaşan halatyna, onuň maşgulatyna derli hukuk goýan organlar tarapyndan batyşlar edilýär. Ve onuň inatlary mezbur ýagdaýda jaň edip protesta we manifestasiýa goşulaýman diýmel bolýar. Haçanla watandaşlarymyz ýüzüni ýüzüp, ýüzüne maska giýip protesta ýa-da manifestasiýa çykan halatynda MHM gurulumynyň işgärleri onuň atlaryny ketkitläp, onuň garnaşlaryna basyş edýärler. Bu bolsa öňki asyrdak bolan Stalin döwründäki NKVD-niň halkyň gözüni gorkutmak metody.
Protestiň dowamında ilçhananyň işgärlerinde nähildir bir reaksiýa boldymy? Ýok bolsa siz olaryň dymmagyny näme bilen düşündirýärsiňiz?
Şu wagta çenli Türkmen ilçhananyň öňündäki hemme geçirilen protestlarda ilçhananyň wekilleri biziň ýanyna gelip, biziň bilen gurulyşyp, biziň boýun problemlarymyzy düşünjek bolmadylar. Biz bolup geçen daatlara doğru düşünýäris. Hiç bir Türkmen ilçhanatynyň ýol açdy, şuraýal fiýaty meselede mesele dörenini, ilaýtada opozisiýa bilen bagly horolardy, hiç bir ihtiýarlygy ýok. Men öňüm aýdan, Türkmenistanda döwlet guruluş sistemasy ýok. Türkmenistanda ne de meclis, ne de yerini yetirici hükümet, ne de kaziyet hükümeti, ne de öz başlak ve ne de karıştır. Türkmenistan'ın hakkı Berdi Muhammedovlar tarafından kurulan devlet kuruluş sisteması halka karışlı değil. Dine Berdi Muhammedovlara karışlı.
Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminini leyersiniz. Yurt karasızlığının 30 yıllığını belirleyen Türkmenistan'ın milli osundaki çözülmeyen meseleler saklanıp kalıyor. Adatlığın havarçıları bir yağdaylar var da yığıdan havar verip duruyorlar. Emma hakimiyetler bu havarları ne tasdikleyer ne de inkar eder. Adatlığı sonku elip koğuşan mağlumat eskerlerin arasında köpeleyen deri keselçiliği gülen bağlı. Harbi çeşmeler Balkan vilayetinin bereket koşun kalasında Türkmenbaşı etrafında yerleşen Yangazı Polkunlu ve Maru vilayetinin Serhedavat harbi diviziyasında kulluk ediyen eskerlerin arasında deri keselleri bilen bağlılıkta sağlık şikayetlerinin barka köpelip başlandığını aittiler. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Adatlık radyosunun havarçası bilen gurrunda şolun harbi puduğun işgärleri, şeyli keselçiligin harbi bölümlerde esasan arasıçılık ve gigiyana taraplarının bercai edilmezli bilen bağlılıkta yüze çıkayan onay diyarlar.
Eskerlerin yatak kanalarını, oğunuk mör möcöklerin, tahtavitlerin yayramağı neticesinde eskerlerin arasında deri keselleri köpölyer.
Deyip harbi lukmanlara diyar. Mör möcöklerin çokun yerlerini eskerlerin yüzüne ve tenine çiğ çagazlar dörep duvurtuklar peyda bolyar.
Bu duvurtuklar sonu bilen ul olup eskerin yüzü kanzarıp başlayar. Kanı infeksiye düşen halatını eskerlerin hosarlarını can edilip zerur medisine seri işteleri satın alınyar ve keselin ul olmağının önüne geçiliyar.
Deyip bir çeşme diyar. Xususan ısı hava şertlerine, tomuz pasına, eskerlerin yatak çaylarına mör möcükler, tahtı bitler, haz köpülüptür. Harbi çeşmeler meselen 128 eskerden varat şahsı düzüm olan batalyonların birine takminan 50 çemesi eskerin deri keserlerine yolgunluğuna diyarlar.
Umumi eskerlerden ayratin kulluk ediyen eskerler yani ayratin otoglarda yaşayan eskerler meselen harbi serkerdelerin katipleri. Auditantlar şeyli keseller bilen kesellemeýärler.
Deyip harbi çeşmeler aýdýar. Harbi lukmanlar emele gelen bu ýagdaýa çözgüt ýa-da çäre hödürläp bilmeýärler. Eskerler harbi lukmanlaryň özlerini eşiklerini benzin bilen ýuwmagy maslahat berýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň ýaraglyk güýçleri ýyllar boyu ýaramady üçünçülük we arasçylyk şertleri, ümit ýetmezçilik ýaly problemler bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Harbi häkimetler bu meseleler boýunça beýanat bermeýärler. Döwlet metbuaty ýurdun harbi bölümlerine problemler, şahsy düzümiň amatsyz ýaşaýyş durmuş şertleri barada habar bermeýär. Adatlyk radiosynyň habarçysy çağırış boýunça harbi gullugy tamamlanan eskerleriň arasyna deri keselleri bilen öýlerini dolanýan raýatlaryň hem bolanyny habar berýär.
Deri keselleri bilen harbi gullukdan dolanan eskerler saglyk merkezlerini ýüz tutup bejerge alýarlar.
deyip bir sevit yaşayıcı tadatik radyosunun xabarçısına gurrun veriyar. Eskir xosarlar bu yağdayı xarbi bölümlerin yaramaz arasaçılık ve sanitariya şartları bilen hem de yaramaz imit üpçünçülü bilen bağlanıştırıyarlar. Eskirlerin ayaklarını, ayak parmaklarını, deri kümeleklerinin köpüleyen xalatları hem köpüleyar deyip xarbi kulluktan boşan eskirler aydiyar. Adatlık radyosu yurdun günü atar ve gün orta xarbi garnizonlarını emeli giren yağdaylar boyunca xarbi edaralardan resmi tesbir alıp bilmeyar. Yine sonki ençim ay vaat ver yurdun durlu sevdiklerine dini bir xarbi bölümlerde de eleysem yaşayış çaylarını hem tahta bütünün köpülme gülün bağlı vakalar xas köp xabar verildi. Adatlık radyosunun xabarçıları son sapar sentyavr ayının başlarına tahta bütüne mengdeş mörüm öcekların Balkan ulatının Türkkunma şehrini hem de avaza milli fiyakatçılık zoluğunu hem peyda olup başlanığını xabar verdiler. Tumtaylarına paytahtın yaşayıcıları hem tahta bütünün yayramağından ecir çektiler. Şilde Adatlık radyosunun xabarçıları suyulun tumtaylarına Marı ulatını, tecin etrafını ve aşkabatlı ötümlük bütüne mengdeş mörüm öcekların yayrayanlığını xabar verdiler. Yine Balkan ve Marı ulatlarına xarbi bölümlerde mörüm öcekların tahta bütünün hem de deri keselinin giyin yayram Mağbulen yurdun dürlü sevdiklerini ösümlük bütüne mengdeş mörüm öcöklörün ya da tahta bütünün yayırmağının arasını bağlanışıgın bolup bolmanlığını anıklap bolmayar.
Qan soğurucu möcöklör etkerlerin yorgun düşögüne yayırap, etkerlerin qanı bilen imitlenyarlar. Olar etkerlerde bar bulan keselleri hem birek birege yokuşturup bilyarlar.
Deyip çeşmeler aydiyar.
Keptanın zeminin leyartınız. Levapta kavarçimiz bilen ayrı ayrılıkta gurlaşan lukmanların tasdiklamaklarına göre Türkmenabat şehrinin sağlık idaralarının yolbaşıları sağlık işgarlarından para almayı öngürekten ve kovu yola koyupturlar. Anonimlik şartında gurlaşan sağlık işgarları özlerinin işten kovulmalı için her ayda belli bir meçhörde pas tülümeğe mezur edilenliklerini gurrun verdiler. Adatlık gülen ayrı ayrılıkta birbirinden havarsız vuruluşan lukmanların sözlerinden çıkan netice bu usulun en temel veri devam edenliğini ve kovu işleyenliğini, onları yurttaki işsizliğin ören kovu kömük edenliğini korkuyor. Hedir adamları para vermeye mezur etme için ulu akıl gerek gel. Sağlık idaralarının yolbaşıları, lukmanları ve şefaat uyarlarını dine yerine de işe gelmek isteyen teyze kadır kendisi yeterlik. Bu oların her ayda 300, 500 manat meçhörününü paş tülümünü üpçün ediyer deyip anamdar çeşme etti.
Şefaat uyarları ve lukmanlar Bas lukmanına yıllar boyu paç tülap gelyarlar. Sepahat uyuları ayına 300 manat. Maskala lukmanları ve yürüt uğurdan yürütülesen lukmanları bolsa baslığı 500 manat pul geçiriyar. Para vermesen edarada işleme ziyale ediyarlar. Lukmanların kese çıdap bilmeyen işini taslap gidiyar. Kese bolsa kainç verilip durlu vahanaları bilen işten atılyar. Bosan iş oranlarına bolsa baslık öz islen adamlarını yerleştiriyar.
Deyip 3. Şehir Sağlık Öyü'nün lukmanı anonimlik şartını kurulun verdi. Onun aydınlarını 2. Şehir Sağlık Öyü'nün lukmanı hem anonimlik şartını tasdik etti.
Men öz işleyen edaramla 10 yıl çemet vaat beri zähmet çekerin. Arada baş lukmanın orunmasarı kabinetime gelip öz isleniniz bilen işten gidiyenliniz hakkında arzanı yazın başlık dedi deyip haybat atıp gitti. Bu menin ya para vermeldiğimi ya da işten gitmeldiğimi başka çıkılgamın yoktuğunu anladiyar.
Deyip Türkmenabatlı lukman öz tecrübesini paylaştı. Lukmanların biri bir yerde paralayan yolbaşıların elini güçlendiren yağdayın hem bağırdığını ilattan aklı kalmak praktikasının para vermeye mecbur edilen sağlık işgarlarının dilini kelte diyenliğine aitti.
Sağlık idaresinin yolbaşıları sağlık işgarlarına hastalar size aklık veriyarlar, üstesine hükümetten hem aylık alyarsınız diyarlar. Bu yolbaşıların fikirçe açacan sorulayan pacı ya paranı aklayar. Emma bize verilen aylık iki heptelik azığı zordan yetiyar.
Deyip tiz kömök kulluğunun lukmanı öz koşmaça kazancına göz dikilmeğinden katı nâgilediğini aitti. Aydılmağına göre pas soruyan yolbaşılar esasan yaşı pensiye yaşına yakınlan, işine ussat olan sağlık işgarlarını nişana alıyar.
Hastalar we değişli trapçıların yaşayıcıları yaşlı ya da tanımal işini ustad hasaplanayan lukmanlara kendi yüz tutuyorlar. Başlıklar bu soruların koşmaçı girdecisinin aylıktan daşarı ve bir kanun kazancının ganimatlığını çaklayıp öz paylarını almağı tinin şiarlar.
Deyip çağılar velayet hastahanasının lukmana etti. 5. sağlık oyunun lukmanı olsa resminamalardan kemçilik gözlenip başlansa paş tölümeli vaktimizin gelinliğini düşünüyersiydi. Hormatlı dinleyiciler, sunum bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tespit görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.